ni saa 8 kamili hapa Washington, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Naitwa BMJ Mridhi, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Wakazi wa Tehran nchini Iran leo wamezungumza kuhusu kuungana pamoja kufuatia kifo cha rais wa nchi hiyo Ibrahimu Raisi katika ajali ya helikopta. Maelfu kwa maelfu ya watu walikusanyika leo Jumanne katika ibada ya maombolezi ya kiongozi huyo pamoja na washauri wake 7 waliofariki kwenye ajali hiyo. Watu walipeperusha bendera ya Iran na mabango yaliyoonyesha picha ya rais huyo aliyeaga dunia. Waombolezaji walikusanyika kwenye uwanja wa kati wa mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, na kutembea pembeni ya lori lilobeba jeneza la kiongozi huyo na maafisa wengine. Rais pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Hosseini Amir Abdollahian na watu wengine 6 walikufa wakati helikopta walimokuwa wakisafiria ilipoanguka kukiwa na hali ya hewa mbaya Jumapili. Vikosi vya Israeli vimefanya shambulio baya Jumanne katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kupambana na wanamgambo wa Hamasi kusini mwa ukanda wa Gaza, huku waziri wa ulinzi wa Israeli naye Yoav Gallant akipinga hatua ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kuomba hati za kukamatwa kwa Gallant na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Maafisa wa afya wa Palestina walisema kwamba wanajeshi wa Israeli waliwaua watu 7 wakati wa uvamizi katika mji wa Jenin, ukingo wa magharibi, na mkuu wa hospitali ya serikali ya Jenin alisema mmoja wa waliouawa ni daktari wa upasuaji. Jeshi la Israeli liliripoti operesheni iliyowalenga wanamgambo na kusema kwamba vikosi vyake viliwapiga risasi wapiganaji kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema Jumanne kwamba anaamini matokeo ya mauaji ya kimbari katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo yalifanyika nchini mwake miongo mitatu iliyopita bado yanaathiri watu katika taifa hilo. Akihutubia wajumbe kwa njia ya mtandao kwenye mkutano wa usalama katika nchi ya Qatar, Kagame alisema kwamba janga hilo la mwaka 1994 liko nyuma ya Rwanda, lakini baadhi ya athari zake zinaendelea kuishi, watu wanaendelea kuishi nazo, labda wataendelea kuishi nazo kwa miongo mingine huko mbele. Akizungumza kuhusu makubaliano ya kuhamisha wahamiaji waliofika Uingereza, Kagame amesema suala hilo sio jipya kwa Rwanda, ambayo imekuwa ikiwapa hifadhi wahamiaji kutoka Libya wanaojaribu kuingia Ulaya tangu mwaka 2018. Mkutano wa kimataifa wa siku 2 unaolenga kuanzisha makubaliano mapya ya kuendeleza na kukuza masuala chanya ya akili ya kompyuta maarufu AI umefunguliwa Jumanne nchini Korea Kusini. Rais wa nchi hiyo Yoon Suk Yeol na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak walitarajiwa kuhutubia wawakilishi wa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani kwa njia ya mtandao kama wenyeji wa mkutano huo mjini Seoul. Tovuti ya mkutano huo imesema kwamba washiriki watatafuta makubaliano katika nyanja 3 muhimu, zikiwa ni usalama, ubunifu na ujumuishi. Kwingineko, wakati ikielezwa kwamba rais wa Kenya William Ruto atakutana na rais Joe Biden wa Marekani mjini Washington wiki hii, wakati mzozo wa Haiti ukiwa na pamoja na juhudi za kuimarisha biashara kati ya nchi zao vikiwa vinatarajiwa kuwa vinatawala katika ajenda ya mazungumzo yao. Pamoja na hayo, imetajwa kuwa ni ziara ya kihistoria na ofisi ya Rais Ruto. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Lakini nakuacha na mwenzangu Patrick Nduima na kuendesha mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa Undani leo, katika sehemu ya kwanza, tunaangazia uamuzi wa mahakama ya katiba nchini Afrika Kusini kumwondoa Jacob Zuma kwenye kinyang'anyiro cha kuwania ubunge. Na katika sehemu ya pili, tutamulika hatua mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuomba zitolewe hati za kukamatwa waziri mkuu wa Israel na viongozi wa Hamas. Uko nami Patrick Ndwimana, kaa nami hadi mwisho wa kipindi. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini imesema rais wa zamani Jacob Zuma anayekabiliwa na kashfa ya ufisadi hastahili kuwania ubunge katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Zuma aliondoka madarakani mwaka 2018 akiandamwa na tuhuma za ufisadi. Alifungwa jela kwa muda kwa kuidharau mahakama. Tangu wakati huo, alianzisha chama cha kushindana na chama cha African National Congress cha mrithi wake Cyril Ramaphosa. Chama cha ANC kimeshinda kila uchaguzi wa Afrika Kusini tangu nchi hiyo kuwa ya kidemokrasia mwaka 1994, na Zuma alihudumu kama rais wa nne wa chama kati ya mwaka 2009 na 2018. Lakini enzi yake iligubikwa na tuhuma za ufisadi zinazoandama vuguvugu la zamani la kupinga ubaguzi wa rangi, na mamlaka za uchaguzi zilidai kwamba hukumu ya Zuma ya mwaka 2021 inamziwia kugombea. Zuma na chama chake kipya Umkhonto weSizwe MK, tawi la zamani la kijeshi la ANC, walipinga uamuzi huo ambao sasa umeidhinishwa na mahakama ya katiba. Kulingana na katiba ya Afrika Kusini, mtu yeyote ambaye ametumikia kifungo cha zaidi ya miezi 12 gerezani haruhusiwi kugombea ubunge. Kulikuwa na wasiwasi kwamba uamuzi huo wa mahakama ya katiba unaweza kuchochea vurugu za kisiasa. Lakini chama cha Zuma cha MK kiliwataka wafuasi wake kuwa watulivu na kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwenye uchaguzi wa Mei 29. Nimezungumza na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kusini mwa Afrika, na ameanza kwa kumuuliza ikiwa uamuzi wa mahakama ya katiba ulitarajiwa au umewashangaza wengi.
Kwa kweli naweza nikasema kwamba uamuzi wa mahakama ya katiba kwa upande wangu binafsi haukuwa wa kushangaza au wa kushtukiza, kwa sababu katiba inajieleza wazi kwamba kama umehukumiwa kifungo cha zaidi ya miezi 12 basi huwezi kugombea nafasi ya ubunge kwa mfano. Sasa ndugu Zuma hata kama hakutumikia kifungo hicho cha miezi 12, tunajua kwamba alipata msamaha wa rais, alitolewa mwanzoni kutokana na msamaha aliyopata kwa kamishna wa magereza, lakini baadaye chama cha upinzani kikapeleka mashtaka mahakamani na wakashinda, na hivyo ikawa imetolewa amri kwamba inabidi arudi tena gerezani. Sasa kwa kweli binafsi na nadhani kwamba Zuma mwenyewe sidhani kama ana hamu sana ya kurudi bungeni, kwa sababu kwanza amekuwa rais wa taifa hili na amekuwa mbunge kwa miongo kadhaa. Sasa nadhani kwa upande wangu naweza nikasema tu kwamba alitaka kudhihirisha kwamba mahakama inamuonea na vyombo vingine vya dola vinamuonea, na ndio maana aliamua kuachana na chama tawala cha African National Congress na kujiunga na chama hiki cha Umkhonto weSizwe. Lakini sidhani kwamba kwa kweli alikuwa na hamu sana ya kurudi bungeni. Alitaka tu kuprove point kwamba bado anaweza kawatikisa chama tawala cha African National Congress. Lakini ndio hivyo, haruhusiwi kugombea, ingawa sura yake itaendelea kuwa kwenye ballot paper, sura yake itaendelea kuwepo. Lakini vile vile ningependa hata wasikilizaji waweze kujua kwamba Jabulani Kumalo ambaye ndiye aliyesajili chama mwanzoni kabisa amepeleka mashtaka yake katika mahakama kuu kupinga uamuzi uliopitishwa ndani ya chama hicho kwamba Jacob Zuma ndiye kiongozi rasmi anayepaswa kutambuliwa. Kwa hiyo ndani ya chama chenyewe kuna mvutano, lakini hata yeye mwenyewe ndugu Kumalo hana ushawishi mkubwa kama alionao Zuma. Kwa hiyo matokeo ya kesi ya Zuma, nadhani wengi wanaofuatilia siasa za hapa ndani walijua kwamba alikuwa na nafasi ndogo ya kuweza kushinda kesi ile.
Kwa hiyo ili watu waelewe vizuri ni kwamba sasa upande wake mambo yamemalizika, yamekwisha, hakuna tena kugombea wala kwa ile tikiti ya chama cha MK. Hebu ili watu waelewe itakuwaje.
Naweza tu nikasema kwamba Zuma kwa vyovyote vile, hata kama chama cha MK kingelikuwa na ushawishi mkubwa hapa nchini, kwa mjibu wa katiba, ndugu Jacob Zuma asingeweza kuruhusiwa kurudi katika majengo ya Union Building, kwa maana ya rais, kutokana na kwamba ameshatumikia ameshatumikia mihula miwili ya urais tayari. Kwa hiyo tayari katiba inamkataza kwa hilo. Lakini Zuma kama Zuma, yeye mwenyewe ataendelea kukitumikia chama cha MK, na kukitumikia kwake ni chama ambacho kinaweza nikasema kwamba kina ushawishi mdogo kitaifa, kina ushawishi mkubwa katika jimbo analotoka ama katika mkoa anaotoka wa KwaZulu-Natal, na kwa kiasi fulani katika mkoa wa Gauteng ambao ndio mkoa wa kiuchumi hasa unaoishikilia Afrika Kusini.
Sasa Bigenda, ikiwa Zuma alijua kwamba hana bahati ya kushinda kwenye uchaguzi wa Mei 29, lengo lake ilikuwa nini hasa?
Ni kwa ajili ya kudhoofisha chama cha ANC, kwa sababu wanachama wa MK ndio waliokuwa pia wanachama wa chama tawala cha African National Congress, na yeye binafsi hili analijua. Jacob Zuma ni mwanasiasa aliyebobea wa miongo kadhaa. Tangu ujana wake yeye ni mwanasiasa. Analifahamu vyema kabisa, takwimu zipo zimetolewa, anajua kwamba katika mkoa wake ndio ana ushawishi kweli, lakini katika mikoa mingine hana ushawishi. Kwa hiyo hata hivyo wabunge atakao chama chake kitakuwa na wabunge wachache sana katika bunge la taifa lenye viti 400.
Na vipi upande wa ANC? Je, kumuondoa Zuma kwenye kinyang'anyiro ni habari njema kwa ANC na Ramaphosa?
Kwa kweli binafsi nadhani haileti mabadiliko yoyote yale kwa upande wa ANC, na hata kwa upande wa chama cha MK, kwa sababu kama ni harakati za kampeni, mahakama haijamkataza kufanya kampeni, ataendelea kufanya shughuli za chama hicho cha MK kama kawaida. Na ANC nayo utakumbuka kwamba hivi karibuni tumeshuhudia waliokuwa marais wa zamani kama vile Thabo Mbeki pamoja na Kgalema Motlanthe wamekuwa wakizunguka karibu nchi nzima kukipigia debe chama tawala cha African National Congress. Na itakumbukwa kwamba katika uchaguzi wa 2019, rais wa zamani ndugu Thabo Mbeki alikataa kwamba hawezi kukipigia kampeni chama hicho kutokana na madhaifu ya chama hicho. Lakini sasa baada ya kuona kwamba wasipochangamka chama kinaenda kupotea kabisa, na tumeona katika takwimu ambazo zimetolewa juzi kati hapa, chama cha ANC kitaifa kimeweza kujiongezea ushawishi zaidi wa uungwaji mkono na wapiga kura au washabiki au wanachama. Sasa zile kura za maoni hatuwezi kusema kwamba zina tafsiri ya moja kwa moja kwamba ndio taswira halisi ya uungwaji mkono wa chama tawala. Tutayajua yote hayo tarehe baada ya uchaguzi huo wa tarehe 29 mwezi huu. Lakini itoshe tu kusema kwamba matokeo ya mahakama hayana mabadiliko makubwa, iwe kwa chama cha MK au iwe kwa chama tawala cha African National Congress.
Ubashiri wa kura za maoni kama ulivyosema walikuwa wanaonyesha kwamba kweli ANC wanaweza wakashinda kwenye uchaguzi wa Mei 29, lakini pengine wasipati ile asilimia kubwa, wakawa wasipati wingi wa kura hasa upande wa bunge. Je, unaona itakuwa ni hivyo hivyo au kutakuwa na mabadiliko?
Hilo halina mabadiliko. Hilo halina mabadiliko hata kidogo. Chama cha African National Congress hakiwezi dhani, nadhani utakuwa ni muujiza kwamba wataweza kupata asilimia 50 na zaidi, na hivi kuepuka kuunda serikali ya mseto. Kwa kweli utakuwa ni muujiza, kwa sababu watu wamekinaika, na hasa wapiga kura walio wengi, na hasa katika jamii ya vijana ambao wameathiriwa zaidi na ukosefu wa ajira na huduma za kijamii ambazo zimezorota kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano ugavi wa nishati nishati ya umeme, nyumba kwa wananchi, maji na huduma zingine, huduma za kiafya zimezorota. Kwa hiyo yote haya yamewafanya wananchi kutokipenda chama hiki na kupelekea kuunga mkono vyama vingine vya upinzani. Tumeshuhudia kwamba vyama kadhaa vimeundwa, nadhani zaidi ya kwa mara ya kwanza uchaguzi huu utakuwa na vyama 52. Ni rekodi ambayo haijawahi kutokea katika chaguzi zozote ambazo zimefanyika hapa nchini.
Ni Peter Bigenda akizungumza nasi kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu Jumatatu amesema anataka kuomba hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant pamoja na kiongozi wa Hamas huko Gaza Yahya Sinwar na maafisa wengine wawili wa Hamas kuhusiana na vita vya Israel na Hamas. Karim Khan amesema katika taarifa kwamba ofisi yake inaamini Netanyahu na Gallant wana jukumu la uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu, ikiwemo kuwatesa raia na njaa kama mbinu ya kivita na kuagiza kwa makusudi mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi yangu inahakikisha kwamba vitendo hivi vilifanyika kama sehemu ya mpango wa pamoja wa kutumia njaa kama mbinu ya kivita na vitendo vingine vya ukatili dhidi ya raia wa Gaza kama njia ya kuitokomeza Hamas, kuhakikisha kurudi kwa mateka waliotekwa na Hamas na kuwaadhibu kwa pamoja wakazi wa Gaza ambao wanadhaniwa ni tishio kwa Israel, Khan alisema katika taarifa. Mbali na Sinwar, Khan alisema kamanda wa tawi la kijeshi la Hamas Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri na mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Ismail Haniyeh pia wanahusika na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Khan amesema tuhuma dhidi ya maafisa wa Hamas ni pamoja na mauaji, kuwashikilia mateka kama uhalifu wa kivita, ubakaji na ukatili mwingine wa kingono na mateso. Lambert Nigarura ni mwanasheria anayefuatilia kesi za ICC. Nimetaka kujua kitakachofuata baada ya mwendesha mashtaka mkuu kutangaza hatua hiyo. Hapa anatafsiriwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
C'est au niveau de la procédure en fait. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Si le procureur constate qu'il y a des crimes qui auraient été commis et qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.
Ni mchakato wa kawaida, hivyo ndivyo alitakiwa kufanya. Ikiwa mwendesha mashtaka ameona kwamba kuna vitendo vya uhalifu vinafanyika ambavyo vipo chini ya mamlaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu, anawasilisha rasmi ombi kwenye kitengo cha kwanza cha mahakama hiyo ambacho kinachunguza ukweli kuhusu taarifa zilizokusanywa na mwendesha mashtaka na kuamua ikiwa au la taarifa hizo zinatosha kuhakikisha kwamba uhalifu huo ulitendwa. Kwa hiyo inabidi asubiri uamuzi wa kitengo hicho ambacho kinaweza kukubaliana na mwendesha mashtaka au kutupilia mbali madai yake. Ikiwa madai yake yatapingwa, basi hati hizo hazitotolewa.
Israeli haikusaini mkataba wa Roma uliounda ICC. Ikiwa majaji watakubaliana na ombi la mwendesha mashtaka mkuu la kutoa hati hizo, je, utekelezaji wake utawezekana?
Mais ça c'est pas un problème si les mandats ont été émis, Effectivement, la Cour pénale n'a pas une police, n'a pas une force qui pourra aller chercher les présumés auteurs pour les arrêter.
Hilo si tatizo, ni kweli ICC haina polisi wenye mamlaka ya kuwatafuta washukiwa na kuwakamata. Pamoja na hivyo, vitendo vya uhalifu vivotendwa au vinavotendwa wakati huu ni uhalifu wa kivita. Lakini hati zinatolewa zitawaathiri washukiwa kwa sababu hawataweza kusafiri bila kuwa na hofu. Kwa sababu nchi zilizoidhinisha mkataba wa Roma zina jukumu la kutekeleza hati hizo. Kwa mfano, waziri mkuu wa Israel akialikwa katika nchi iliyoidhinisha mkataba huo wa Roma hatoweza kushiriki kwenye mikutano ya kimataifa iliyoandaliwa na nchi zilizosaini mkataba huo.
Vita kati ya Israel na Hamas vimedumu kwa zaidi ya miezi saba sasa. Je, hatua hiyo mwendesha mashtaka mkuu wa ICC inaweza kuleta mabadiliko yoyote kwenye vita hivyo? Hili ndilo swali nimemuuliza Amini Medau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa.
Nafikiri huenda ikawa na ikachangia kwa sehemu moja ama nyingine, kwa sababu kama katika historia ya ile mahakama kuu ya jinai, hasa tukiangalia katika zile nchi za Afrika kama vile Kenya, ambapo Rais Kenyatta na naibu wake wakati ule ambaye sasa ni Rais Ruto waliposhtakiwa na hii mahakama, nchi za magharibi nyingi zilitoa sauti ama zilitoa kauli kali za kwamba wale walioshtakiwa ikiwa ni Rais Kenyatta na naibu wake washiriki katika mchakato ule wa kutafuta haki za wale waathiriwa katika vile vita vya Kenya. Kwa hiyo kulikuwa na sauti kubwa sana kutoka haswa nchi za Ulaya. Kwa sasa hii kwa Israeli ni mara ya kwanza nchi ya kidemokrasia yenye kupewa support na nchi za Ulaya na Marekani kushtakiwa, kiongozi wao kushtakiwa katika mahakama kama ile. Kwa hiyo bila shaka ulimwengu mzima utakuwa macho yake yako pale yakiangazia, je, ni kulazimisha kutekelezwa kwa amri zozote za koti ile itakapoamua kwenye masuala ya Israel na Palestine. Kwa hiyo bila shaka hii iweze kachangia kwa njia moja ama nyingine kupunguza makasi ya zile adhabu ambazo Israeli inaweka dhidi ya wa Palestine, na vile vile kupunguza makasi upande wa wapiganaji wa Palestine dhidi ya vile vita walivyokuwa navyo na Israel. Na pengine itakuwa ni yaweza kuwa ikachangia katika kutafuta suluhisho ama kusimamisha vita kwa muda unaokuja.
Na hii inatokea ni baada ya siku chache, mwishoni mwa juma tu, waziri wa ulinzi huyu na yeye ambaye anasema na yeye kuna hati ambayo lazima itolewe ya kumkamata, alikuwa ametishia kwamba ifikapo mapema mwezi Juni, kama Netanyahu atakuwa hajaonyesha mpango mzima wa baada ya vita, basi anaweza kujiondoa kwenye serikali ya ushirika au ya muungano na pengine akaitisha uchaguzi mkuu. Hii vipi, haya mambo mawili yanafuatana hivi haraka haraka? Netanyahu anaweza kubadili msimamo wake na kufikiria kutafakari ni wakati mwafaka sasa wa kumaliza vita hivi vya Hamas na kufikia makubaliano ya amani?
Kwa hayo maswali ni maswali ambayo yenye kuzingatia siasa za Israeli ndani ya nchi. Na kama tunavyojua katika taarifa za kura za maoni, Waisraeli wengi sana hawana imani na uongozi wa Netanyahu. Lakini pengine hili swala la ICC iweze ikawa ndio sababu yake yeye kupata ushabiki mkubwa zaidi, akisema kwamba pengine anadhulumiwa kutokana na kusimamia haki za Waisraeli. Kwa hiyo iweze ikamletea ushabiki ndani ya nchi. Lile swala la waziri wake wa ulinzi ni swala la utawala baada ya vita hivi kumalizika. Ni kwamba kwake yeye hataki usimamizi wa kijeshi katika sehemu za Palestine ziendelee baada ya hii vita kumaliza. Yeye yuko radhi mtu mwingine yote ama Palestinian Authority ichukue mamlaka katika sehemu ile, lakini si jeshi la Israeli. Kwa hiyo nafikiri hapo pia ni wametafarikiana kisera jinsi ya ni hatima ya Palestine itakuwa namna gani baada ya kumalizika vita. Kwa hiyo nafikiri hayo, lakini pia hili swali la ICC bila shaka litaleta msukumo mwingi zaidi kwa waziri wa ulinzi, ukilichanganya na lile swali kwamba hataki sera ya kuendeleza usimamizi wa Gaza ama sehemu za Palestine baada ya kumalizika vita hivi vya sasa.
Hatua ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC imepongezwa na Afrika Kusini, ambayo tayari ina kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya sheria ICJ, lakini imekosolewa vikali na rais wa Marekani Joe Biden, ambaye amesema ni jambo linalokasirisha kuwaweka kwenye kiwango sawa viongozi wa Hamas na viongozi wa Israel. Je, Mwidau, una mtazamo upi kuhusu matamshi ya Biden?
Nafikiri matamshi ya rais Biden ni matamshi ya kisiasa, kwa sababu kutokana na wakati huu wa sasa ambao kwamba ategemea kwenda kwenye uchaguzi mwaka wa Novemba, kwa hiyo na kuna kundi la lenye ushawishi wa kifedha na kura katika baadhi ya majimbo kama vile Florida ambao wana asili ya Kiyahudi ambao lazima waridhishe. Lakini ukisoma kwa kina zaidi haya mashtaka yaliyoletwa na Karim Khan, ni mashtaka tofauti yale walioshtakiwa serikali ya Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi, ni tofauti na mashtaka walioshtakiwa dhidi ya wale viongozi wa Hamas. Kwa hiyo si jambo ambalo kwamba limefananishwa kuwa la sawa. Nafikiri cha zaidi hii kesi, hii koti ya ICC iliyojaribu kuweka ni kwamba kuonekane kuna usawa wa washtakiwa, wasishtaki tu serikali ya Israeli kwa mashambulizi wanayofanya dhidi ya Palestine, lakini pia washtaki hawa wanamgambo wa Hamas kutokana na kile kitendo cha Oktoba 7. Si mara ya kwanza ICC kufanya hivi. Kwa vile tukiangalia kama vile tena katika kesi ya Kenya, wakati Rais Kenyatta na naibu wake waliposhtakiwa, hao walikuwa watu wako katika pande mbili tofauti. Kwa hiyo wale walioko serikalini nusu wao walishtakiwa, na wale walioko katika vyama vya upinzani pia nusu wao walishtakiwa. Kwa hiyo nafikiri hii ni moja wapo ya njia kuhakikisha kwamba hakuna uonevu wa mashtaka. Lakini mashtaka yaliyoletewa dhidi ya Netanyahu ni masuala ya kuwanyima vyakula wa raia wa kawaida, na pia mauaji ya raia ambayo kwamba hawahusiki na vita kama vile. Na mashtaka walioletewa ni Hamas ni mashtaka dhidi kuchukua mateka katika shambulizi lile la Oktoba 7, na kushambuliwa baadhi ya wananchi ambao kwamba si wapiganaji ama si wanajeshi wa Israeli.
Unaonaje hatima yenyewe ya mazungumzo haya ya kumaliza vita? Sababu kabla ya hatua hii ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC, Marekani kupitia Rais Biden mwenyewe au ule mshauri mkuu wa masuala ya usalama Jake Sullivan alikutana na Netanyahu na kuonesha kwamba kuna matarajio makubwa sasa ya kufikia makubaliano. Wewe hatima ya makubaliano, kufikia makubaliano ya amani ya kusitisha vita, wewe unaiona vipi?
Nafikiri kutokana na ukiangalia na msukumo huu ulioko wa sasa wa ICC, na pia ukiangalia kwamba mabadiliko yalitokea na kifo cha rais Ibrahim Raisi wa Iran, na pia ukiangalia vita vinavyoendelea sasa kwa wakati wa sasa wa Ukraine, ni kwamba kuna hali ya isiyokuwa ya utulivu katika ulimwengu. Kwa hiyo Marekani itafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba kuna suluhisho ambalo limepatikana kwa upande wa Israel, ili iweze kushughulika na mambo mengine ya ulimwenguni, kwa sababu bila kushughulisha mambo ya Israel hawatakuwa na moral authority kuingilia kati kesi kama zile za ICC zilizoko dhidi ya Rais Putin kwa kuvamia Ukraine.
Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Nilikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.